Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Selamat menonton di hujung minggu awal ni pagi pada jam ini. Bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pastinya kita memulakan, ya, Afizi, tahun baru ni dengan cuaca yang saya kira hujan dan juga beberapa tempat pun kita nampak sudah pun mula banjir seperti di Sabah dan juga Kelantan. Tapi apapun, kami di awal ni pagi ni kami akan bawakan beberapa tumpuan berita yang mungkin anda terlepas pandang pastinya sepanjang 30 minit ini, Afizi.
Ya, dan Gigi bercerita mengenai cuaca. Sudah pasti apabila hujung tahun ini ada yang sesema, demam dan sebagainya disebabkan oleh perubahan cuaca itu. Dan sudah pasti ini membawa kelainan apabila setiap kali kalau kita demam sekarang ini, kalau kita rasa pening, sesema dan sebagainya, kita akan terus pergi mendapatkan RTK antigen untuk membuat test sama ada positif COVID-19 ataupun tidak. Yeah. Itu menjadi budaya dan juga norma baru kita dalam era pandemik COVID-19 kerana perang ini masih lagi belum berakhir. Dan ketika mana COVID-19 ini masih lagi belum berakhir, dapat kita lihat bagaimana pada beberapa bulan lepas jemaah yang mahu menggunakan umrah telah pun dibenarkan untuk berbuat demikian. Tetapi disebabkan oleh varian Omicron yang dikesan dan kebanyakan jemaah haji Malaysia yang baru pulang daripada umrah itu apabila kembali ke Malaysia, ada lebih kurang dalam 1,306 orang jemaah dikesan positif. Dan disebabkan perkara itu juga, umrah terpaksa sekali lagi ditangguhkan. Dan ini telah pun dimaklumkan oleh YB Kari Jamaluddin yang menyatakan daripada 11,108 jemaah yang pulang, 1,306 orang positif COVID-19 setakat 30 Disember lepas. Dan daripada jumlah itu, 592 dikesan positif hasil ujian pertama pada hari ketibaan di Malaysia. Tapi apa yang dibimbangkan, kata beliau, adalah 714 kes dikesan positif hasil ujian kedua yang dijalankan pada hari kelima kuarantin. Jadi untuk mereka yang telah pun tempah tiket umrah, ia ditangguhkan buka kuasa 1 Januari. Tetapi bagi jemaah yang akan berlepas ke Tanah Suci daripada 1 hingga 7 Januari, mereka dibenarkan untuk meneruskan perjalanan. Jadi untuk yang selepas 8 Januari ini saja yang tidak boleh, dan mereka bagaimanapun perlu jalani kuarantin di stesen kuarantin, di hotel ataupun dikenal pasti oleh pihak agensi NADMA. Dan penangguhan aktiviti umrah ini juga dijangka untuk membantu negara urangkan kes-kes risiko penularan varian Omicron yang telah pun meningkat di serata dunia. Dan ini adalah perkembangan berkaitan dengan umrah. Dalam masa yang sama perlu kita ingat, Gigi, varian Omicron ini ketika ia muncul semua orang bimbang sebab kita tak tahu lagi data-data awal berkaitan dengan varian Omicron. Apa yang kita tahu sekarang adalah ia sangat cepat merebak, lebih daripada varian Delta. Ia ada 26 ke 32 mutasi ataupun spike protein, dan dalam masa yang sama juga ia telah menyebabkan peningkatan kes yang begitu mendadak di Amerika Syarikat, di UK dan juga di Perancis serta beberapa negara Eropah yang lain. Dan ini yang telah pun dibimbangi. Tapi apapun, kelainan varian Omicron ini bawa adalah walaupun kes meningkat dengan begitu tinggi, sebagai contoh di UK mencatatkan 160 ke 190 kes setiap hari sekarang, tetapi jumlah kemasukan ke unit rawatan rapid ICU mereka dalam keadaan stabil. Ini telah pun dimaklumkan oleh Menteri Kesihatannya, Sajid Javid. Dan kita juga boleh harapkan bahawa varian Omicron ini walaupun dia cepat merebak, kita juga harapkan bahawa ia tidaklah membebankan sistem kesihatan negara kita, Gigi.
Betul tu. Tapi apapun, penangguhan untuk umrah ini adalah sementara sehingga diberitahu kelak. Bagaimanapun, kita tahu berita ini juga semalam sangat mengejutkan ramai pihak, sebab ramai juga dah booking nak pergi umrah dan sebagainya. Tetapi kita pun dah sudah jelas hanya mereka yang membuat perjalanan 1 hingga 7 Januari sahaja dibenarkan. Selepas 7 Januari itu tak boleh lagi pergi membuat umrah. Dan dengan itu, ada beberapa pihak juga menyatakan ketidaksetujuan mengenai perkara ini, yang mana tiga agensi pelancongan tidak bersetuju dengan keputusan KKM ini untuk menangguhkan perjalanan umrah buat sementara waktu. Dan bantahan tersebut disuarakan Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papoh dan juga Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia serta Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, MATA. Dan menurut Presiden Papoh, Datuk Sri Razali Mohd Syam, penangguhan tersebut berisi risiko beri kesan yang besar termasuk kerugian kepada jemaah, ejen pelancongan dan juga ekonomi. Dan katanya memang Papua ada mesyuarat berhubung perkara itu dengan status COVID-19 bertambah, tapi kita daripada pihak persatuan mohon kalau boleh ini jangan dibuat penangguhan dulu dan bagi kita peluang untuk laksana SOP yang ketat. Selepas perbincangan semua yang ada dalam mesyuarat itu, penangguhan itu diperlukan, tapi selepas kita berbincang dengan NAKMA dan kalau kita akur dengan menyediakan tempat kuarantin sebelum tertolak, dan NAKMA kata kalau kita boleh buat itu boleh dipertimbangkan. Dan juga apa pun banyak juga mengatakan beberapa sebab antara lain pun perkara yang sama, tidak mahu berjemaah kerana sekarang ini jemaah akan mengalami kerugian kewangan yang besar kerana bagi mereka yang telah membuat tempahan dan juga pembayaran kepada agensi pelancongan. Tapi apa pun, mungkin ada sebab tersendiri, sebab yang berasas kenapa Kementerian Kesihatan mengambil inisiatif begini, mengambil keputusan mendadak sebegini, kerana saya fikir dengan jumlah 1,306 orang positif daripada yang pulang daripada umrah itu merupakan satu angka yang sangat besar. Kerana kalau kita baca komen-komen di social media tu, Afizi, ramai juga yang menyatakan bahawa mereka yang pulang daripada umrah ini tidak mengamalkan ataupun menjalani kuarantin yang ketat. Mungkin balik umrah tu bersalam-salam, berpeluk-peluk dengan ahli keluarga yang jemput di lapangan terbang. Itu yang menyebabkan perkara ini ataupun jangkitan itu boleh merebak dan keseluruhannya terus boleh menular kepada lebih ramai lagi di Malaysia ini. Tapi apapun, kita harapkan yang penangguhan ini sementara, kalau boleh tangguhkan mungkin selepas ini bila dah reda sedikit, mungkin boleh buka kembali umrah ini kepada orang ramai.
Ya, ini bersifat sementara, tapi sudah pasti seperti yang dinyatakan oleh Papuh sebentar tadi, mereka membantah penangguhan tersebut. Jadi diharapkan pihak Kementerian Kesihatan boleh menjelaskan perkara tersebut kepada mereka dalam masa yang sama mengadakan rundingan. Sebab apa? Sebab apabila membuat sesuatu keputusan itu, ia memerlukan rundingan secara menyeluruh dengan pihak, semua pihak yang berkepentingan. Ini melibatkan pengurusan kewangan, pengurusan dana dan sebagainya. Ada kesan-kesan tertentu kepada dan juga implikasi yang buruk kepada agensi-agensi pelancongan yang membawa jemaah-jemaah ini. Jadi pembincangan perlu dilakukan dan bagaimana kesan itu dapat kita timbal balik dan kita imbangkan mengambil kira aspek keselamatan jemaah. Dan dalam masa yang sama juga, dua lagi kes varian Omicron dikesan menjadikan jumlah keseluruhan di Malaysia setakat ini 64. Kata YB Kari, varian yang membimbangkan ini telah pun dikesan dan sebanyak 32 kes atau 50% ini dikesan dalam kalangan jemaah umrah. Inilah antara sebab juga kenapa umrah ini ditangguhkan. Dan KKM ingin maklumkan bahawa Institut Penyelidikan Perubatan IMR telah menjalankan ujian PCR ke atas 1,077 sampel kes positif dalam kalangan pengembara dari 21 sampai 29 Disember. 966 daripadanya telah menunjukkan berkemungkinan varian Omicron dan kini menunggu keputusan ujian jujukan penuh. Dan daripada 966 ini, 750 atau 77.6% melibatkan sampel pengembara yang tiba dari Arab Saudi. Dan kata beliau lagi, terdapat 9 kluster yang dikenal pasti melibatkan jemaah umrah. 5 kluster melibatkan kes-kes indeks sahkan varian Omicron, 1 kluster melibatkan kes indeks presumptif Omicron menunggu keputusan whole genomic sequencing WGS, dan selain itu 3 kluster melibatkan kes indeks positif yang bukan daripada varian Omicron. Jadi kata beliau, setakat 30 Disember 2,763 kes positif COVID-19 dikesan dalam kalangan pengembara yang tiba di pintu masuk antarabangsa PMA. Dan itu antara daripada jumlah itu, ada lebih kurang dalam 1,446 kes positif dikesan dalam kalangan pengembara yang tiba dari Arab Saudi, diikuti Singapura 322, Indonesia 264 dan UK 217. Jadi Arab Saudi adalah negara yang begitu banyak sekali kes positif dikesan apabila mereka tiba ataupun pengembara daripada Arab Saudi ini tiba. 1,446 ini satu jumlah yang begitu besar. Seperti ya, Gigi katakan, daripada kita menghantar 11,000 jemaah ke Arab Saudi, 1,000 lebih juga yang balik dengan kes positif COVID-19, dan ada lebih kurang dalam 966 lagi yang dijalankan ujian saringan COVID-19, dan dalam masa yang sama juga dijalankan juga ujian penjujukan genom itu, antaranya kemungkinan Omicron. Jadi itu satu jumlah yang banyak. Ini yang menyebabkan kita agak bimbang, Gigi, sekarang.
Ya, bila dah apa ni dah ada kluster tu, pastinya satu tindakan yang saya kira drastik perlu diambil. Tapi dalam masa yang sama juga, saya nak bawakan ini juga didedahkan ataupun dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin yang berkenaan bahawa KKM mengkaji keperluan untuk mengadakan suntikan dos penggalak keempat. Ini adalah berikutan ancaman penularan varian Omicron, dan kata Kari Jamaluddin, kumpulan teknikal kementerian akan mengemukakan syor berkaitan kepada Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF selepas kajian dimuktamadkan. Katanya, kita telah terima berita itu dan kumpulan teknikal sedang kaji, dan selepas maklumat diperolehi, mereka akan buat syor kepada CITF seperti biasa. Sama ada mereka yang terima Sinovac, Sinovac dan dos penggalak Pfizer mesti dilengkapi satu lagi dos. Tetapi terlalu awal untuk kita buat kesimpulan ini kerana kita tahu mengenai ujian ini. Apapun setakat ini, Fizi, Israel ya telah pun memulakan dos penggalak keempat. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak lihat keperluan dos penggalak keempat tu, sebab kalau ada dos penggalak keempat ni, pastinya Malaysia ni kena segera mengeluarkan suntikan vaksin sendiri, mengeluarkan vaksin COVID-19 sendiri, kerana kita lihat ada keperluannya untuk mendapatkan setiap kali mungkin suntikan vaksin ini dari semasa ke semasa.
Ya, dan dalam masa sama juga, apabila bercerita mengenai dos penggalak, even yang ketiga sekalipun, ramai orang dah orang kata skeptical, agak skeptical sikit untuk mengambil dos ketiga. Sebab apa? Sebab kesan sampingannya, terutama kepada golongan penerima vaksin Sinovac, dos satu dan juga dos dua ambil Sinovac, kemudian dos ketiga diberikan vaksin Pfizer, kesan sampingannya boleh kata dua hari jugalah, demam, sikit-sikit kepala dan sebagainya. Ini diceritakan oleh ramai pihak di media sosial yang saya lihat. Dan dalam masa yang sama juga, apabila dos keempat kemungkinan diberikan, saya tengok, dah ramai anti-anti vaksin melompat di komen-komen Facebook dan juga media sosial. Ini sedang dikaji sebenarnya, bukannya akan diberikan sekarang. Dan dalam masa yang sama juga, kita perlu lihat bagaimana keperluan vaksin COVID-19 ini. Adakah wajar diambil secara berkala, 6 bulan sekali ke, setahun sekali ke, untuk meningkatkan antibodi melawan COVID-19. Tetapi kita juga tak boleh bergantung sepenuhnya kepada vaksin, Gigi. Ya. Sebab kita perlu juga bergantung kepada senjata lain. Sebagai contoh, pil antiviral tablet-tablet yang lebih mudah diambil, tak perlukan pengawasan pakar ataupun doktor untuk menyuntik, tak perlu pergi klinik dan sebagainya. Pil-pil seperti pil Merck, pil yang dibangunkan oleh AstraZeneca, pil yang dibangunkan oleh Pfizer, ini telah pun tersedia di beberapa negara dan telah pun digunakan. Dan ujian-ujian klinikal yang dijalankan juga menunjukkan pil-pil ini dapat mengurangkan kemasukan ke hospital lebih daripada 80-90%. Jadi ia juga perlu dibuat pembelian oleh Malaysia untuk kita sama-sama jadikan ia sebagai senjata baru selain daripada vaksin COVID-19. Sebab vaksin COVID-19 ini ada kalanya apabila ialah susah nak memberikan komitmen apabila ia dijalankan secara berkala. Orang ramai mungkin berpandangan dah lengkap dua dos, tak perlu lagi untuk ambil dos yang ketiga dan keempat. Tapi perlu diingatkan, YB Kari sebelum ini ada memaklumkan bahawa untuk penerima vaksin Sinovac dan juga beberapa vaksin lain, kalau tak ambil vaksin dos penggalak, anda dianggap sebagai tidak lengkapkan suntikan vaksin, dan sijil yang tertera, sijil vaksinasi yang tertera di My Sejahtera itu dianggap sebagai tak lengkap. Jadi ada banyak orang kata SOP yang perlu anda patuhi, dan anda tak boleh masuk ke kawasan-kawasan tertentu seperti penerima lengkap dos penggalak. Jadi ambillah dos penggalak secepat mungkin, kita mudahkan urusan orang ramai, kita jaga diri kita dan juga kita jaga orang sekeliling kita.
Dan bercakap mengenai menjaga orang, menjaga diri kita dan juga orang sekeliling kita, ini satu lagi didedahkan oleh KKM, berlakunya ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard kuarantin di rumah yang menyebabkan kes-kes kontak rapat. Kari Jamaluddin berkata pihaknya sedang melakukan siasatan untuk kenal pasti sama ada kes kontak rapat tersebut telah menyebabkan jangkitan COVID-19 kepada individu, dan katanya kita tidak ada cara untuk menguatkuasakan kuarantin di rumah sama ada dia duduk dalam bilik atau tidak. Itu katanya. Dan Kari berkata KKM mengenal pasti 9 kluster melibatkan jemaah umrah selepas kerajaan umumkan aktiviti tersebut dibuka semula mulai 13 Oktober lalu, dan daripada jumlah itu 5 kluster libatkan kes-kes indeks yang disahkan Omicron, 1 kluster melibatkan kes indeks dipercayai Omicron, dan 3 kluster melibatkan kes positif yang bukan varian berkenaan. Dan apapun, bila kita bercakap mengenai disiplin dan kepatuhan untuk kuarantin ni, Afizi. Saya kira betul apa yang dikatakan oleh kami Khairi Jamaluddin ni, mereka sudah pun memberikan satu guideline kepada mereka yang baru pulang daripada luar negara, kena kuarantin. Tapi kalau mereka tidak patuh, bagaimana mereka nak lakukan? Bukannya boleh letak polis setiap depan rumah yang kena kuarantin tu kan? Apapun, ini sebenarnya daripada tanggungjawab diri sendiri. Bagaimana mereka rasa yang mereka perlu melindungi orang di sekelilingnya dengan melakukan kuarantin dan juga ujian swab test itu secara berkala sebelum boleh anda masuk ke dalam komuniti. Itu dah menjadi satu, saya kira, norma baru yang selalu kita amalkan, dan tanggungjawab anda apabila kita dah buat, apabila kerajaan telah melonggarkan beberapa sekatan, iaitu boleh pergi ke umrah atau ke luar negara, pastinya kuarantin itu sangat penting. Kerana kalau anda tak teruk dijangkiti COVID-19, mungkin jangkitan yang anda bawa, penularan ke dalam komuniti itu, akan memberi kesan yang hebat kepada beberapa individu yang antibodinya lemah. Itu mungkin satu perkara yang anda boleh titik beratkan atau fikirkan sebelum melakukan ataupun melanggar perintah kuarantin ini.
Ya, dan dalam masa yang sama juga, Gigi, ini berdasarkan pemerhatian kita, dapat kita saksikan sendiri, kita jangan tipu pada diri kita, kita jangan tipu kepada orang lain. Tengok sepanjang hari apabila anda pergi ke kawasan-kawasan tertentu, bagaimana kepatuhan kepada SOP, seperti sebagai contoh pemakaian pelitup muka, scan Mari Sejahtera, penjarakan fizikal, semua itu boleh dikatakan apabila ekonomi sosial ini dibuka kembali. Pada awalnya dapat kita lihatlah dalam sebulan tu, dua bulan tu mungkin ia masih lagi dipatuhi, tapi sejak daripada kebelakangan ini saya lihat sebenarnya ramai juga yang mengambil sikap acuh tak acuh berkaitan dengan SOP COVID-19 ini. Katanya tak apa, dah ambil vaksin, dah orang kata boleh ada antibody yang kuat melawan virus COVID-19. Betul, tapi masalah sekarang ini adalah kita nak menutup ataupun nak terus putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Itu yang lebih penting sekarang ini. Kita nak cuba sedaya upaya kita untuk kembali bangunkan Malaysia, bangkitkan Malaysia ini daripada pelbagai krisis yang kita landa sejak daripada 2 tahun lepas, krisis kesihatan COVID-19, krisis ekonomi, krisis pertukaran kepimpinan politik, dan sekarang ini musim banjir. Kita cuba untuk membawa kembali Malaysia kepada yang lebih baik pada tahun 2022 ini, dan ini memerlukan kerjasama semua pihak. Perlukan kerjasama setiap orang daripada kita ini untuk memastikan bahawa Malaysia dapat melangkah ke hadapan dan bukannya ke belakang. Dan dalam masa yang sama juga, ini penting, untuk bantuan keluarga Malaysia. Pendaftaran baru kemas kini telah pun dibuka mulai semalam sebenarnya, 1 Januari hinggalah 31 Januari 2022. Kata Tengku Dato' Sri Zafrul Tukar Abdul Aziz, Menteri Kewangan, ini untuk bertujuan memastikan mereka layak atau masih tiada dalam pangkalan data kerajaan dapat mengemukakan permohonan masing-masing pada masa yang sama. Penerima sedia ada yang punya sebarang perubahan maklumat juga berpeluang membuat pengemaskinian. Dan kalau kita dapat lihat jadual permohonan, cara memohon adalah secara dalam talian. Tarikh memohon 1 hingga 31 Januari, dan kaedah permohonan ini melalui https://bkm.hasil.gov.my ataupun secara manual ataupun fizikal juga boleh juga dilakukan. Secara manual ni bermula daripada 3 hingga 31 Januari. Hadir ke cawangan LHDN atau pejabat satelit LHDN atau pusat khidmat hasil PKH LHDN ataupun pusat transformasi bandar UTC LHDN dengan mengisi dan mengemukakan borang permohonan BKM. Jadi kepada mereka semua yang mahu memohon bantuan BKM ni, dapatlah berbuat demikian dalam talian sekiranya kawasan anda mempunyai capaian internet yang baik. Dan kepada yang tidak mempunyai capaian internet yang baik, bolehlah pergi ke beberapa tempat yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan BKM pada tahun 2022 juga akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit. Itu peningkatan berbanding pada tahun 2021 sebanyak 7 bilion ringgit di bawah BPR. Jadi ini adalah bantuan-bantuan banyak sekali yang perlu dimanfaatkan oleh rakyat, terutama kepada mereka yang terkesan akibat daripada COVID-19, daripada banjir ini, Gigi.
Baik, pastinya anda perlu ambil peluang ini untuk, apa lagi ketika ini musibah banjir sedang melanda. Apapun, kita perlu berhenti berehat seketika. Lepas ni banyak lagi tumpuan berita yang mahu kami sampaikan.
Baik, Gigi. Dua minggu banjir melanda beberapa negeri, terutama yang paling terkesan telah dapat kita lihat Selangor dan Pahang itu sendiri. Tapi di Selangor setakat semalam, secara rasminya tiada lagi PPS telah pun dibuka. Tetapi pada awal pagi ini, ada peningkatan jumlah mangsa banjir di beberapa negeri sebagai contoh Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan serta Sabah juga termasuk. Dan kalau kita lihat, semalam saya tengok angka jumlah keseluruhan mangsa banjir ditempatkan di pusat pembinaan sementara ini berada pada paras 3,000. Pada hari ini, awal pagi ini, meningkat kepada 6,924 jumlah mangsa. 7 buah negeri terlibat dan 111 PPS dibuka. Dan antara negeri-negeri yang terkesan, Pahang dengan jumlah 1,730 mangsa, 48 PPS dibuka. Negeri Sembilan mencatatkan peningkatan yang agak mendadak juga kalau kita dapat lihat, 1,746 mangsa, 15 PPS dibuka. Kelantan, 308 mangsa, 5 PPS dibuka. Terengganu, 147 mangsa, 3 PPS dibuka. Kelantan Terengganu ni angka jumlah mangsa banjir mereka berada pada tahap yang sama dengan semalam. Dan Sabah mencatatkan sedikit peningkatan, 386 mangsa, 3 PPS dibuka. Johor, 1,605 mangsa, 26 pusat pembinaan sementara. Ini satu peningkatan yang drastik untuk negeri Johor. Dan Melaka juga ada peningkatan jumlah mangsa banjir, iaitu 1,002 orang mangsa dan 11 pusat pembinaan sementara PPS dibuka. Ini yang terjadi kepada beberapa negeri. Ada negeri yang alami peningkatan mangsa banjir, ada negeri yang statik dengan peningkatan mangsa banjir di pusat pembinaan sementara PPS. Dan untuk negeri yang telah pun surut seperti Selangor, mangsa banjirnya perlu kita ingatkan bahawa mereka masih lagi memerlukan bantuan kita semua kerana mereka perlu menjalankan proses-proses pembersihan, baik pulih barangan-barangan yang telah pun rosak akibat banjir seperti kenderaan dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Juga anda dapat saksikan untuk Kementerian Kewangan ada buat satu orang kata infografik untuk mangsa-mangsa banjir yang boleh anda lihat apa bantuan-bantuan yang boleh anda dapat capai ataupun mohon untuk dilakukan. Saya anggarkan mungkin dalam satu sebuah rumah itu ada ditulis dalam lebih kurang dalam 60,000 lebih jumlah bantuan yang boleh dimohon. Jadi kepada mangsa banjir semua, mohonlah bantuan tersebut kerana ini sememangnya hak anda untuk dimohon.
Dan dalam masa yang sama juga, kita jangan lupa bahawa masih lagi ada beberapa korban banjir yang belum lagi ditemui, yang mana setakat ini angka korban banjir telah pun mencapai 50 orang, 50 kematian yang telah direkodkan oleh polis Diraja Malaysia, manakala dua lagi masih belum ditemui. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, sejak bencana alam itu melanda bermula Disember lalu, dua mangsa dilaporkan masih hilang, iaitu di Telemong dan Bentong Pahang. Dan katanya setakat ini juga, dua pondok polis di negeri Pahang turut terkesan dengan bencana alam yang melanda. Dan katanya pihak PDRM mencatatkan jumlah kematian akibat banjir seramai 50 mangsa, dua lagi belum ditemui atau hilang, dan setakat pagi semalam memaklumkan ada dua premis pondok polis terkesan dengan banjir, iaitu satu di Pekan, satu di Jerantut. Dan setakat jam 6 pagi semalam juga, sehingga pukul 12 tengah hari, kedua pondok polis tersebut telah pun surut air dan masih dalam juga proses pembersihan. Dan itu beberapa makluman yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Negara kita berkaitan dengan bencana banjir yang melanda. Katanya juga ada juga beberapa pihak menyatakan bahawa rasa puas hati dengan pengoperasian bencana banjir. Dan beliau juga katanya berpuas hati dengan apa yang diperhatikan, maklum balas yang diterima Ketua Polis Negeri saya dapati persiapan persediaan yang telah pun dibuat. Dan beliau juga berharap bahawa banjir yang berlaku ini cepat surut, dan juga apa sahaja persediaan daripada anggota keselamatan kita dapat dilakukan dengan baik. Tapi apapun, faktanya 50 korban banjir setakat ini dan juga dua lagi masih hilang, dan kita harapkan segera ditemui mangsa banjir yang hilang tersebut. Dan bagaimanapun, kita harapkan juga dengan adanya pertambahan negeri, Afizi, Sabah misalnya yang sudah pun mula banjir, Negeri Sembilan dan juga Melaka sudah pun catatkan angka 1,000 lebih mangsa, kita harapkan tidak ada lagi korban akibat banjir ini.
Ya, 50 jumlah korban ini satu jumlah yang cukup besar, Gigi. Ya. Ini adalah satu bencana banjir yang paling buruk dikatakan dalam sejarah Malaysia. Dan kita ingin beralih kepada berita seterusnya, iaitu kerajaan akan buat kajian terperinci selesaikan isu banjir. Yang peliknya, setiap tahun kita alami banjir dan ini masih lagi dalam kajian. Itu persoalan yang dilontarkan oleh ramai pihak apabila berita ini dikeluarkan oleh Suruhanjaya. Dan yang kata Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, ia termasuk kerja-kerja membina tempatan banjir, mendalamkan sungai dan parit serta pembinaan infrastruktur seperti terowong lebur air smart untuk melencongkan air banjir di kawasan bandar. Dan kata beliau, kalau dulu isunya dari segi kos katakan tempatan banjir kos amat tinggi negeri Pahang, berbilion ringgit digunakan untuk tempatan banjir. Dan kita akan bina baraj pintu kawalan air di Sungai Semantan dan mengalirkan air masuk. Air ini contohnya di Mentakap, air bergenang sebab air Sungai Semantan tak boleh masuk. Dan mungkin juga kita akan ada kawasan simpanan air. Tapi musim banjir ini, air kita tak nak air banyak. Air yang banyak kita tak simpan untuk kegunaan kita sewaktu kemarau. Namun beberapa model seperti digunakan di negara China, Belanda, jelas Ismail akan turut diambil kira untuk menyelesaikan banjir di negara ini. Dan perkara yang sama juga, kata beliau, perkara ini telah diputuskan sejak zaman BN memerintah lagi. Kita ikut model di Belanda, takungan air boleh digunakan. Ia mengelakkan banjir, begitu juga smart tunnel di KL yang agak berkesan. Dan di Selangor tiada smart tunnel, kemungkinan besar di kawasan besar Selangor seperti Shah Alam, mungkin kita akan boleh lihat kemungkinan kita wujudkan smart tunnel. Jadi itu antara perkembangan banyak sebenarnya diceritakan ya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan berita ini. Anda boleh baca keseluruhannya kerana kami tidak punya banyak masa untuk menceritakan perkara tersebut. Jadi Gigi, banjir setiap tahun. Kajian masih jalankan.
Itu sebenarnya. Tapi apapun kita harapkan dapat lihatlah kembali kerajaan yang barisan kepimpinan ini. Kerana kita tidak mahu bila tukar lagi kepimpinan apa yang dicadangkan sebelum ini, apa yang telah pun diplan sebelum ini terbantut. Lepas tu yang kenanya rakyat. Jadi apapun kita fikir balik ke hadapan bagaimana kita nak selesaikan ini dengan segera. Sebab nanti sama lagi. Rakyat juga akan bercakap mengenai perkara yang sama. Defisit kepercayaan itu terjadi. Dan bagaimana sebenarnya kita nak membasmi ataupun menyelesaikan isu-isu banjir ini. Dan kita nak bawakan sedikit perkembangan muka hadapan akhbar. Kita mulakan dengan berita harian Ahad. Kerajaan Negeri JKR bantu bina semula rumah mangsa banjir. Itu paparan utama, highlight utama berita harian pada Ahad ini. Juga kerajaan tangguh kebenaran tunai ibadah umrah. Kedua ini telah kami bawakan tadi. Dan juga di New Sunday Times, Strong with the Fourth. Ini pastinya berkenaan dengan suntikan penggalak yang keempat. Pastinya yang ketiga pun ramai skeptikal. Yang keempat ni bagaimana sebenarnya kerajaan boleh meyakinkan rakyat?
Ya, dan yang keempat, Sunday Star telah menyatakan bahawa on the ground response itu yang penting sebenarnya apabila banjir besar melanda dan ada yang lihat keperluan yang cukup-cukup mendesak untuk amaran awal banjir, sistem amaran awal banjir lebih baik serta komunikasi bersama dengan komuniti untuk persediaan agar mereka ini diajar bagaimana cara terbaik untuk respon kepada bencana-bencana alam seperti ini. Dan Gigi, itu mengakhiri Awani Pagi untuk hari ini. Saya Hafizah Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.